Počúvate svetový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravili Tomáš Vasilko a Rastislav Kačmár. Ja som Braňo Bezák. V dnešnom svetovom newsfiltri sa dozviete aj, že Omikron už ukazuje svoju silu v Južnej Afrike, že v Európe bol nový variant skôr, ako sa zavrela, a že Erdoganove zásahy škodia tureckej ekonomike. Nestáva sa často, aby udalosti v Afrike boli hlavnou témou svetového newsfiltra. Tento týždeň to však nemôže byť inak. Celý svet od minulého štvrtka sleduje Južnú Afriku, kde ako prvý objavili nový variant koronavírusu. Dostal názov podľa gréckeho písmena Omikron a WHO ho hneď zaradila medzi obávané varianty, kde je aj Delta, ktorá je momentálne rozšírená na Slovensku. Dôvodom boli jeho početné mutácie. Omikron už zrejme dominuje prípadom v Južnej Afrike, najmä v provincii Gauteng, kde je aj Johannesburg a hlavné mesto Pretória. V novembri tvoril 74% zanalizovaných vzoriek v krajine. Na konci mesiaca to už boli takmer všetky. Preto je zaujímavé pozrieť sa na to, ako sa vírus správa v reálnom prostredí. Je jasné, že epidémia v Južnej Afrike v posledných dňoch rýchlo naberá na sile. Pred dvoma týždňami tam bolo 300 pozitívne testovaných denne, no v nedeľu hlásili 3000 a vo štvrtok to už bolo vyše 11 500 prípadov. Podobne rýchlo ide hore aj miera pozitivity, takže väčší počet prípadov sa nedá pripísať intenzívnejšiemu testovaniu. Keď analytici porovnali rýchlosť nástupu vlny v súčasnosti s predchádzajúcimi vlnami variantov Beta či Delta, zistili, že Omikron je rýchlejší. Počty prípadov sa znásobujú každé 3 dni a odborníci hovoria o, citujeme, znepokojujúcom a exponenciálnom náraste. Na základe tohto a ďalších vecí americký virológ Trevor Bedford odhadol, že vírus sa šíri 3 až 5 krát rýchlejšie ako Delta. Všetko sú to však zatiaľ iba odhady. Presnejšie čísla o infekčnosti by mali byť o pár dní. Cez víkend šéfka Juhoafrickej asociácie lekárov povedala, že príznaky po infekcii Omikronom sú vo väčšine prípadov veľmi, veľmi mierne a trochu iné ako pri predchádzajúcich variantoch. To mnohým dalo nádej, že vírus sa možno bude rýchlejšie šíriť, no bude spôsobovať len mierne ochorenie. Nové údaje z provincie Gauteng už také upokojujúce nie sú. Hospitalizácie v tejto provincii išli hore. Týždenný nárast bol asi 2,5-násobný. Pri porovnaní krivky hospitalizácií vidno, že nárast je podobný, možno trochu rýchlejší ako pri minulých vlnách. V Juhoafrickej republike je zaočkovaných 24% ľudí. Národný inštitút infekčných chorôb oznámil, že pri Omikrone nevidí iné symptómy ako pri Delte. Vírus sa v novembri šíril najmä medzi mladými, čo môže vysvetľovať, prečo sa niektorým lekárom zdalo, že prípady sú miernejšie. V nemocniciach v okolí Pretórie je aj viac detí do 2 rokov ako predtým. Nemusí to však nutne znamenať, že deti do 2 rokov sú ohrozenejšie. Bábetká prijali s problémami ako pri covide, no nie všetky otestovali, takže môžu mať aj chrípku, ktorá sa v krajine šíri. Vzhľadom na počet mutácií na kľúčovom S proteíne, voči ktorému boli vytvorené vakcíny, panuje obava, že účinnosť vakcín proti Omikronu bude nižšia. Dáta zatiaľ nemáme. Mnohí vedci si však myslia, že vírus sa aj preto tak rýchlo šíri, lebo dokáže infikovať aj mnohých zaočkovaných, ktorí by sa ochoreniu u Delty ubránili. Čerstvá štúdia už ukázala, že v tejto vlne je v Južnej Afrike výrazne viac reinfekcií. Prekonanie covidu v minulosti tak už zrejme nechráni tak dobre ako predtým. Vedci však dúfajú, že súčasné vakcíny budú do veľkej miery naďalej chrániť pred hospitalizáciou a smrťou. Za pravdepodobné to označil aj šéf spoločnosti BioNTech, ktorá vytvorila vakcínu spolu s Pfizerom. Zároveň však spoločnosť Pfizer aj Moderna povedali, že aktualizovanú verziu vakcín voči Omikronu by vedeli spraviť do pár mesiacov, aj keď reálne by asi boli k dispozícii až v lete. Omikron medzitým v Afrike už hlásia aj ďalšie štáty. V Ghane tvorí tento variant 60% analyzovaných prípadov. Európa aj iné časti sveta na správy o novom variante reagovali zatvorením hraníc pre cestujúcich zo štátov Južnej Afriky. Poslední prichádzajúci z tejto časti sveta skončili v karanténach. Zatvorenie hraníc však silno kritizovala nielen Južná Afrika, ale aj iné štáty či zástupcovia WHO. Zazneli pochybnosti, či by štáty rovnako zavreli hranice aj vtedy, ak by sa nový variant objavil v Belgicku. Podľa odborníkov zatváranie hraníc môže spomaliť šírenie Omikronu, no nedokáže ho úplne zastaviť, čo ukázala už Delta. Štáty si takto kupovali čas, no prvé prípady variantu Omikron boli v Európe ešte predtým, než ktokoľvek vedel, že existuje. Holandsko informovalo, že variant spätne zistili vo vzorkách odobratých pred 2 týždňami. Podobné správy prišli aj z Nemecka či Belgicka. Úplne prvý potvrdený prípad omikronu na svete je z Južnej Afriky z 8. novembra. Predpokladá sa, že samotný variant mohol vzniknúť v októbri alebo v septembri. Cestovateľské zachytené prípady sa netýkajú len Južnej Afriky, ale aj iných krajín. Jeden z izraelských prípadov je z Malavy. V Austrálii zachytili testy prichádzajúcich z Kataru. Nemecko aj Británia hlásia prípady, kde nebol známy žiadny kontakt s cestovaním, dá sa teda hovoriť o komunitnom šírení. Sú odhady, že variant sa medzinárodne šíril už koncom októbra. Mnohé krajiny sa pripravujú na to, keď sa v Európe rozšíri, čomu sa pravdepodobne skôr či neskôr nevyhneme. Napríklad Británia vyzýva všetkých dospelých na očkovanie posilňujúcou 3. dávkou. Momentálne však Európu ešte trápi variant Delta. Najviac prípadov je stále v strednej Európe. Zdá sa však, že posledné dni mnohé krajiny dosiahli vrchol, prípadne už začali klesať, napríklad Rakúsko a Slovinsko. Naopak prípady rýchlo rastú vo Francúzsku a Švajčiarsku. Padajúca líra ohrozuje pozíciu tureckého prezidenta Erdoána. Kurz tureckej meny prudko klesá a inflácia rastie. Ľudia tak prichádzajú o úspory a hnevajú sa na autoritárskeho lídra. Turecká lídra dosahuje rekordné minimá. Momentálne by ste za 1 euro dostali takmer 16 lír, za dolár viac ako 13. Ešte začiatkom roka sa pritom dolár predával za necelých 8 lír. Okrem pádu tureckej meny, ktorý sa pohybuje v desiatkach percent, robí ekonomike problémy aj vysoká inflácia, ktorá sa dostala na 20%. Erdoğan za tým vidí aj zahraničnú konšpiráciu, no ekonómovia vravia, že na vine je hlavne on. Turecký prezident sa vo svojich rukách snaží koncentrovať čo najviac moci. Jeho autoritárske tendencie majú presah do všetkých častí štátu, či už ide o súdnictvo, legislatívu, kultúru, ale aj ekonomiku. Turecká centrálna banka je nezávislá len na papieri a Erdoğan v nej za uplynulé 2 roky vymenil 3 guvernérov. Rýchlo sa menia aj ministri financií, ten zatiaľ posledný skončil v stredu. Erdoğan takto tlačí na to, aby centrálna banka zachovala nízke úrokové sadzby. Jeho názor je, že takto podporí ekonomický rozvoj a tvorbu pracovných miest. Neprekáže mu ani to, že experti jeho postoj kritizujú a spájajú ho s rastúcou infláciou. Turecký prezident tento týždeň sľúbil, že úrokové sadzby sa budú držať na nízkej úrovni až do volieb v roku 2023. To je signál pre kritikov, úradníkov, ktorí by mu chceli odporovať, aj pre ľudí, ktorí sú nešťastní z toho, že prichádzajú o svoje peniaze. V uliciach sa už objavujú demonštrujúci obyvatelia, ktorí však často končia v rukách polície. Na tento víkend chystá protesty aj opozícia. Od Erdoána sa asi nedá čakať nič iné ako snaha potlačiť kritiku. No ak budú aj ďalej rásť ceny a úspory sa budú zmenšovať, hnev ľudí mu môže spôsobiť problémy. Problémy bývalého guvernéra New Yorku Andrea Cuoma, ktorý odstúpil po obvineniach zo sexuálneho obťažovania, zasiahli aj jeho brata Chrisa. Známy novinár dočasne prišiel o lukratívnu pozíciu v CNN, pretože bratovi pomáhal s mediálnou odpoveďou na kauzu. Chris Cuomo patrí medzi najznámejšie tváre amerického spravodajstva. V CNN má v hlavnom vysielacom čase vlastnú reláciu, ktorá nesie jeho meno. Venuje sa v nej v domácej politike, v ktorej patril jeho brat medzi najvýraznejšie postavy uplynulých rokov. Najprv to bolo dôsledkom pandémie, ktorá tvrdo zasiahla New York. O pár mesiacov neskôr však prišli obvinenia, ktoré zničili jeho politickú kariéru. Týkali sa obťažovania žien, väčšinou podriadených v úrade guvernéra. Jeho brat bol v konflikte záujmov a oznámil, že tejto téme sa ako novinár nebude venovať. Postupne sa však ukázalo, že Chris Cuomo sa problémom svojho brata venoval. V súkromí a veľmi intenzívne. Správy o tom, že radí guvernérovi, ktorý sa ocitol v problémoch, sa objavili už v máji. CNN to označila za nevhodné, no Cuomo sa aj naďalej objavoval na obrazovke. Moderátor povedal, že to bola chyba, ktorá sa nebude opakovať. Realita však bola iná. Prokuratúra zverejnila dokumenty, ktoré ukazujú, že Chris Cuomo zneužíval svoje novinárske postavenie a veľmi často bol v kontakte s týmom svojho brata. Cuomo vo výpovedi priznal, že sa o kauze rozprával so svojimi zdrojmi aj s novinármi z iných médií. Snažil sa zistiť, čo môže jeho brat očakávať a či sa objavia svedectvá ďalších obetí. Guvernérovi New Yorku pomáhal s krízovou komunikáciou a jeho tímu radil pri príprave stanovísk pre médiá. To už bolo veľa aj pre CNN, ktorá Cuoma suspendovala. Zatiaľ na dobu neurčitú. Moderátor tak ešte má teoretickú šancu na návrat, na rozdiel od svojho brata, ktorý odstúpil z funkcie v auguste. Jeho comeback sa dá predstaviť len ťažko. Honduras bude mať prvú prezidentku. Po 12 rokoch vlády pravice voľby vyhrala ľavičiarka Xiomara Castrová. Od volieb v Hondurase prešiel takmer týždeň, no volebná komisia ešte nespočítala všetky hlasy. Aj napriek tomu je už všetkým vrátane prezidentských kandidátov jasné, že hlasovanie vyhrala Castrová, ktorá má náskok približne 20 percentuálnych bodov. O prezidentský úrad súperila s primátorom hlavného mesta z Národnej strany, ktorá bola pri moci doteraz. Obyvatelia Hondurasu si však po viac ako 20 rokov želali zmenu a Castrová to využila. Stavila na to, že odchádzajúci prezident Juan Orlando Hernández je veľmi nepopulárny. Hernández čelí obvineniam, že bol zapojený do drogového biznisu a prania špinavých peňazí. Podobne ako jeho brat, ktorý už sedí v americkom väzení. Hernández sa preto stal symbolom skorumpovaného štátu, ktorý Castrová počas kampane označovala za narkodiktatúru. Znechutenie z drogového problému, násilia aj minulých volieb, po ktorých padali obvinenia z podvodov, ju priviedla až do prezidentského paláca. Ten pre Castrovú nie je úplne neznámy. Raz sa tam už sťahovala, pred 15 rokmi totiž vyhral jej manžel. Zápletka ako z politickej drámy sa tu však nekončí. Castrovej manžel v úrade skončil predčasne, pretože ho zvrhla armáda v spolupráci so súdnou mocou. Problémom boli jeho snahy o zmenu ústavy a blízke vzťahy s Hugom Chávezom a kubánskym režimom. Ľavičiarom v Latinskej Amerike teraz urobilo radosť aj víťazstvo jeho manželky. Castrovej však gratulovala aj americká vláda. Na novú prezidentku teraz čakajú veľmi náročné úlohy. Honduras potrebuje veľké reformy, ktoré by zlepšili bezpečnostnú situáciu v krajine a priniesli aj vzpruhu pre miestnu politiku. Inak bude pokračovať masová emigrácia z krajiny. Castrová už sľúbila, že bude tvrdo bojovať proti korupcii. Dúfa, že jej pritom pomôže aj OSN. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Tomáš Vasilko a Rastislav Kačmár. Do počutia o týždeň.